globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće savjetnik za razvoj investicije Mahmud Bušatlije. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana trajao je, kažu, više od 3 sata, što je dosta vremena. Glavna tema je bila o načinima za jačanje integracije regiona Evropske unije. Osim našeg predsjednika, prisustvovali su svi lideri Zapadno-Balkanske te šestorke i sad je nama onako pitanje kada nam Ursula von der Leyen kaže da smo mi jako daleko od pristupanja Evropskoj uniji, a mi sve vrijeme pokušavamo da uđemo u tu uniju, da li možemo da kažemo da mi idemo u pravom smjeru i šta ta unija zapravo može da ponudi Srbiji? Pa,
teško da možemo očekivati da nam nešto ponudi, prije svega zato što nema mandat da može da ponudi nešto bilo kome, znači što nama, i to po dvije osnove.
Sad, u kom smislu nema mandat?
Prije svega, ne postoji odluka više u toj asocijaciji država sa evropskog prostora, da kažem, tu prije svega nema odluke da se širi ta asocijacija. Ta odluka ne postoji već 5-6 godina i to se potvrđuje skoro svakodnevno raznoraznim predlozima, prije svega od Makrona, sad to Italijani imaju neki način na koji bi se eventualno moglo proširivati, ali nema odluke da oni hoće da se prošire. Jer ta odluka bi morala da jasno definiše pod kojim uslovima se to radi. To je jedna stvar koja je dovoljno je samo to da mi dignemo ruke od svega toga. Druga stvar je, mi imamo jedan poseban tretman. Pregovaramo sa Evropskom komisijom koja nije, ona nema ovlaštenja da sa nama pregovara na način na koji pregovara. Zato što 5 zemalja nije priznalo Kosovo. Samim tim, tih 5 zemalja ne priznaje Srbiju bez Kosova. Dakle, priznaje Srbiju u onim okvirima koji su regulisani i odlukama Ujedinjenih nacija. I to je, ne može se sada nešto drugo pregovarati, zato što tih 5 zemalja nije zbog ljubavi prema nama, prosto nije priznala Kosovo, nego zato što ima neke svoje probleme koji mogu, da kažemo, da izađu na površinu, odnosno povremeno izlaze na površinu u nekim zemljama, prosto ako se napravi jedan presedan. I sad, šta znači za nas? Prvo imamo to poglavlje 35 za koje mi ne znamo koga je uopšte postavio. Dakle, znamo da nam je rekla to Evropska komisija, ali ona nema mandat za to. Zato što je suprotno onim odlukama ranijim koje su bile formirane u 34 poglavlja. Sad mi imamo jedno ekstra poglavlje koje se ne odnosi ni na koga drugoga osim na nas. Dakle, to je izuzetak. To je trebalo da prođe kroz sve organe i način usvajanja odluke. Jer to je politička odluka razgovarati sa novim potencijalnim članom, to je politička odluka. To podrazumijeva da se sve zemlje sa time slože, ali to znači da njihovi parlamenti, kad se donese neka odluka u evropskoj toj birokratiji, onda to mora proći kroz nacionalne parlamente. I šta ćemo mi uraditi ako uopšte završimo takve neke pregovore i onda 5 zemalja kažu,
i onda Španija kaže ne može.
Vi ne postojete za nas. Ta Srbija sa kojom je postignut taj dogovor apsolutno ne postoji za nas. Dakle, mi ne možemo da u parlamentu razgovaramo uopšte o tome. A na stranu hrvatski stav povremeno i ne znam šta, svako malo neko ima nešto protiv nas i to nije jedinstveno. To je, Bugari to rade Makedoncima, uvijek ima tu nekih začkoljica. Ali ono što nas treba da se tiče jeste da mi stvari gledamo realno. I ja ne vidim nikakav način da se mi koncentrišemo i trošimo i energiju i novac i na neki način zagađujemo unutrašnju politiku u ovoj zemlji činjenicom da se mi predajemo toj Evropi koja ne zna kako sa sobom da izađe na kraj, a kamoli još i nas da primi.
Da li, evo, kaže predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je istakao pred summit da se Unija nalazi pred odlučujućom sada trenutkom i geopolitički važnim, pošto su donete, bit će donete odluke u korist stabilnosti i prosperiteta. Čak i Scholz poručio da Zapadni Balkan mora da ima realnu tu mogućnost da uđe u Evropsku uniju. I sada mi znamo sve to što oni pričaju, ali vidimo na delu da Makedonija je uradila to što je uradila, promenila ime u Severnu Makedoniju, ušla je u NATO i daleko je, daleko od prijema u članstvo Evropskoj uniji.
Pa mi smo možda i više uradili od toga. Mi smo postigli neke dogovore sa Kosovom, jeli, koji nikada nije mogla, Evropa nije mogla sa Kosovom da se dogovori da oni prihvate to što su prihvatili svojevremeno. Dakle, mi smo u nekom vakumu koje bi trebali stvarno da radi budućnosti, naše budućnosti, da vodimo računa da tu riješimo to pitanje. Pogotovo sada kad smo pod pritiscima da moramo da se opredijelimo da li smo za Evropu sa Amerikom ili sa Amerikom sa Evropom, jeli? Ili da to bude Rusija u pitanju. Mislim da je to ozbiljna jedna tema i da treba ozbiljnije pomislite na nju, ali činjenica je da ta birokratija koja sjedi daleko od svojih zemalja koji su ih poslali jeli, na rad tamo, ta birokratija ne vodi računa o svojim zemljama, a kamoli o jedinstvenoj toj asocijaciji koja bi morala da kažem da se razvija dovoljno da bi mogla uopšte da preživi ovu situaciju. A još treba i da prima nekoga drugog. Dakle, svaka ta izjava predsjednika savjeta koji ne može da donese nikakvu odluku, nego isključivo može da predloži nešto, nema takva ovlaštenja, nema uopšte. On tu priča nešto što bi trebalo da je zasnovano na odluci koja ne postoji, a to je odluka, prva odluka da su oni spremni da se šire na Zapadni Balkan.
Mi možemo da konstatujemo da postoji kriza Evropske unije već nekoliko godina unazad i da zbog toga možda oni nemaju taj konsenzus širenja, ali smo također isto svesni činjenice da su primljene mnoge zemlje u Evropsku uniju koje nisu morale i nisu im ispunjavale nikakve uslove da budu primljene. Od kada kriza, po vašem mišljenju, zapravo postoji?
Pa ako gledate sada prošlost, a ipak se moramo malo osvrnuti na prošlost, onda možemo jasno da definišemo čak i kad počinju problemi u samoj Evropi. Evropa je nastala konsenzusom 6 zemalja i to je takozvana stara Evropa. Pa je onda malo više na pritisak Amerike na Engleze i na tih 6 zemalja, onda su i Englezi ušli kao 7. zemlja. Poslije toga, 73. godine počinju, između 73. i 84. ja mislim godine, ulaze zemlje koje su najsiromašnije u ostatku zapadne Europe, jer je to još hladni rat, pa je ta čelična pregrada, jeli, jasno definisala, to je Grčka, Irska, ne znam, Portugalija, Španija, to su zemlje koje su bile nerazvijene apsolutno i nisu ni blizu bili nekog prosjeka ovih 6, odnosno 7 zemalja najrazvijenijih u tom momentu u Europi, razvijenih kroz Marshallov plan, dakle zaduživanjem kod Amerike. I već tada se vidi da je njihova ideja da će se širiti na jedan imperijalni način. Dakle, njima trebaju oni nerazvijeni, a ne razvijeni. Jer ako uvučete još nekoga razvijenog do te mjere do koje su bili tih 7 zemalja, onda su oni konkurencija. Dakle, umjesto da urade ono što su obećavali kad su prelazili iz forme Evropske zajednice koja je imala jasne principe, jer je to zajednica bila oko samo nekih stvari, ali su bili dosljedni. Oni odjednom moraju da uđu u, da kažemo, osvajanje jednog dijela Evrope koji nije ni blizu toga da bude konkurencija ostalima. I u tom momentu zajednica je imala neke, da kažemo, principe da treba pomagati te zemlje da se razviju dovoljno da mogu da uđu u asocijaciju. Međutim, to se nikada nije poštivalo. Nijedna od tih šest zemalja koje su ušle od 73. do 84. nije bila ni upola razvijena, ni blizu prosjeku. Poslije toga ulazi još dvije zemlje, 95. čini mi se, da, to je Švedska i Finska. To su dvije jako razvijene zemlje i one nemaju nekog problema, brzo se
adaptiraju se
pošto su ušli u ambijent sa kojim su već prethodno od samog početka zajednice imali su ugovore o slobodnoj trgovini među sobom. Tako da su ušli na poznati teren unutar jedne, da kažemo, jednog ambijenta u kome su oni jako važan dio. Poslije toga ove zemlje, ovih 13 zemalja koje od 2004. do danas su primljene, one apsolutno nikako nisu zaslužile da budu u toj...
Ali gde je onda priča, gde smo onda mi u cijeloj toj priči? Šta se onda dešava sa nama? Da, ali umeđu vremenu da kažemo da i Velika Britanija izašla iz Evropske unije. Kako je to onda putokaz nama kao zemlji koje... toliko teži kao što je Crna Gora u ostalom, pa i ta Albanija. Šta to treba da nam znači?
Pa iskreno govoreći, treba da nam znači da mi malo sazremo. Ja iskreno ne bih volio da pod tim uslovima pod kojim su ulazili ovi prethodnici, ja ne bih volio da mi uđemo na taj način, a može da se desi, pošto nam Amerika recimo obećava da ćemo biti članica Evropske unije, ne znam po kojoj osnovi, ali eto, valjda imaju nekog uticaja na... Možda Amerika sutra, rješavajući neke svoje probleme interne, kao i uvijek, prebacit će te probleme na nekoga drugoga. Pa će onda, recimo, mogu da narede Evropi prosto da ih obavijesti da smo sav Balkan, ostatak Balkana, zapadni Balkan, jeli, da su od sutra članovi Evropske unije. Ja to ne bih volio zato što mi ne da nismo spremni da uđemo, nego mi smo u situaciji kad ne možemo ni na koji način da očekujemo da budemo ravnopravni sa bilo kim u toj zajednici. A ona je stvorena na jednakosti koju vi morate na neki način imati prije ulaska. Dakle, morate da imate, da kažemo, jednu razvijenost i konkurentnost roba naših sa njima da bismo mogli da budemo partneri u nečemu. Jer ta priča kao vi ste odlučili da uđemo, odlično, mi smo odlučili, ali vi ste odlučili da mi treba da budemo partneri. Ako mi treba da budemo partneri, onda ne trebamo mi da plaćamo vaše nemogućnosti da organizujete ili dezorganizujete, ili ne treba da vam omogućimo da vi nas pokradete kao što ste pokrali većinu ovih zemalja koje su ušle od 73. na ovamo. Kad pogledate malo istoriju tih zemalja, recimo, ako pogledate da od 90. godine do 2004. godine imate program u kome od tih 10 zemalja koje 2004. ulaze, 8 je bivših komunističkih zemalja od Slovenije do čitave ove
Bugarske,
sve te zemlje koje su izašle iz Varšavskog ugovora. Kad vi pogledate koliko je pomoći ušlo za razvoj i koliko je izašlo iz tih zemalja, osim Slovenije koja je zakonom zabranila investicije strane i spasila se u dobroj mjeri, ovi ostali su praktično grdno platili ulazak u Europu. Grdno. I sada su prilično razočarani činjenicom da su u jednoj, da kažemo, asocijaciji koja ne funkcioniše, prosto ne funkcioniše, jer njima ne omogućava jednakost i jednakopravnost. I to jedino ima neke, da kažem, kuraži Orban da kaže otvoreno, iako gotovo svi misle, imaju neke druge razloge, ali tako se osjećaju.
A kako onda možete da nam demistifikujete činjenicu da mi od svakog, pa i naših političara, čujemo ono Evropa nema alternativu i naša saradnja sa Evropskom unijom ima obim, ne znam ti ja koliko puta veći sa svim, nego sa svim drugim ostalim savezima, pogotovo ovim zemljama na istoku?
Da počnemo od toga da mi imamo najveću razmjenu sa njima. Stvarno imamo. Mi imamo više od 60% razmjene, od ukupne razmjene sa inostranstvom imamo sa Evropskom unijom. Mi to tretiramo kao Evropsku uniju. Većina toga je Njemačka i Italija. Dakle, dvije zemlje koje će najviše platiti svoje sankcije prema Rusiji. I mi sa njima imamo takve odnose da daleko više uvozimo nego što izvozimo. Mi možda nešto, ja mislim da ne možemo ni 50% pokriti svojim izvozom od ono što i uvezemo. Dakle, već to ukazuje da smo mi malo eksploatisani sa njihove strane.
A što je sa investicijama njihovim u našu zemlju?
Pa evo, i to sad ćemo, treći, i to treći ćemo, segment, pričat ćemo dobro. I tome. E sad, šta znači u ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, kao i dobar dio svijeta, jel? Mi ćemo opasno platiti činjenicu da imamo najveću razmjenu sa Evropom, Evropskom unijom. Zato što činjenicom da trgujemo najviše sa njima i to praveći veliki, da kažemo, taj jaz između onoga što prodajemo i onoga što kupujemo tamo, mi praktično uvozimo njihove probleme, djelomično. Ako kod njih, recimo, neka sirovina koja dolazi ovamo da bi radila u njemačkoj firmi neki, ne znam šta, za automobile, neke dijelove, to je sada skuplje nego što je ranije bilo. Ali to se ne proizvodi kod nas, to mi moramo da kupimo od njih, odnosno njihova firma da kupi pa da proda nazad. I recimo to se vidjelo na Fiatu dok je funkcionisao kako
i ole,
tako.
Da.
Jeli? Oni su izvozili, ne znam, milijardu godišnje, milijardu eura, ali su zato uvozili 900 i nešto, 920 miliona su uvozili repromaterijala da bi sastavili ovdje taj automobil. Za razliku od Zastave koja kad je radila sa Fiatom je osvojila proizvodnju motora, proizvodnju ne znam, svega. I praktično smo mi imali jednu franšizu gdje smo nešto malo plaćali njima zato što smo jedno vrijeme i nosili te target, jeli, to su bili Fiatovi kao proizvodi dok nismo prešli na Zastavu. I sad, vi kad pogledate investicije, kakve su to investicije? To su investicije u mala i srednja preduzeća, prije svega, jer mala i srednja preduzeća, odnosno srednja, su do 500 zaposlenih. Vi kad pogledate u posljednjih 20 godina, najviše se otvaraju preduzeća koja imaju 120 do 250 ljudi. Dakle, to nije ozbiljna investicija. Pored toga, zahvaljujući Dinkiću i Labusu, koji su vrlo pametno krenuli ka toj Evropi, počeli su da plaćaju investitore, da potkupljuju investitore da dođu ovdje.
Znači, subvencionišu, tako, to je...
Jeste, to je subvencija, ali to je, da kažemo, korupcija. I sada, da je neko pametan planirao šta da radi već 2001. godine, to bi prvo izbjegao. Zato što se zna, normalno u onima koji razmišljaju malo i znaju, prvih 7 godina postojanja Evropske zajednice je bilo opterećeno na isti način. Oni su se takmičili kako da privuku američke firme kod kuće i onda su konkurisali jedni na drugima.
I obarali cenu rada.
Jeste,
i
obarali
svega,
i cijenu rada i povećavali subvencije koje su davali tamo i oni dan danas imaju taj problem. Ne mogu da se otarase jednog dijela američke privrede zato što su imali takve relacije. Inače, kad vi subvencionišete nekoga ko dolazi iz inostranstva, vi remetite vaš ambijent na taj način što nekoga preferišete. Dakle, on dobije jedan dio para da bi napravio svoju fabriku. U zadnje vrijeme to čak dobije sve pare da napravi svoju fabriku. Dakle, nema nekog rizika u svemu tome. A sve te firme koje se otvaraju, uključujući i Fiat koji je imao malo više zaposlenih, ali izgleda nema više ni toga, oni su svi bazirani se to poslovima na najjeftinijoj radnoj snazi. I mi smo od Đinđićevog jasne definicije da smo, i mi smo takav smo bili brend od njegove vlade, da smo mi zemlja sa jeftinom radnom snagom. Na taj način smo se mi probijali u tu Evropu čuvenu. Evropa je jedva dočekala. Da nismo mi to pomenuli, oni bi vjerovatno insistirali na tome, ali kad smo već bili tako dobre volje prema njima, oni su to jedva dočekali. Dakle, te investicije su daleko više iznijele iz zemlje nego što su unijeli kao investiciju u ovu zemlju. To niko kod nas nije nikada napravio te bilanse. Priča se o tih 50 milijardi koje su izašle, 80 milijardi, moguće, ali je moguće i više da su iznijeli. Zna se koliko su unijeli, ali se ne zna koliko su iznijeli. Drugo, kad pogledate još jednu stvar, mi sa Europom imamo te neke odnose pred ulazak, jeli, koje podrazumijevaju i neku njihovu pomoć.
To predpristupne pregovore.
Jeste, to je, jeste predpristupni pregovori i predpristupno,
i fondovi,
da kažemo, fondovi i sve ostalo. Ja sam pokušavao da dobijem od njih bilans toga. Međutim, to nikada niko nije radio u Brislu. Bilans grantova njihovih nikada nije rađen. Onda sam preko nacionalnih kontakata sa pojedinim zemljama dobio sam recimo njihove izdvojene, bilanse njihovih izdvojenih para koji nisu u tim fondovima, nego su oni iz nacionalnih fondova direktno nama davali neke grantove. I to je poražavajuće koliko je malo novca od toga što nam se daje dolazilo do nas. Jer svaki put je, svaki grant je bio uslovljen da mi moramo njihove takozvane stručnjake da plaćamo, da oni nama, ne znam, donesu znanje, vještine i sve ostalo. Evo, možemo pogledati u kakvoj smo mi situaciji poslije 20 godina takvog tretmana. Dakle, ako se priča o 4 milijarde da smo dobili u posljednjih 20 godina, to je 200, recimo u prosjeku 200 milijuna godišnje, koliko je došlo do nas od toga? Jer vi se možda i ne sjećate, ali već na samom početku, jeli, kad je Đinđić bio tu, ministarstva su bila puna takvih nekih ljudi koji su
jako dobro, da.
Ne znam kakvi stručnjaci bili.
I polavno su došli iz inostranstva.
Jeste, da. Jeste. I ti ljudi su plaćeni. Ja mislim da je prosjek njihovih plata u toj prvoj deceniji bio negdje malo ispod 20.000 eura mjesečno, ali treba imati u vidu da oni nikome porez nisu plaćali, niti su nama plaćali porez, niti su plaćali u svojim zemljama porez, pošto oni rade to nešto u inostranstvu. Dakle, vrlo je teško opravdati tih 4 milijarde o kojima se priča ovdje, to naročito ovi zagovarači naše obaveze da uđemo u Europu, pominju tih 4
ostali
milijarde.
Ostali smo, moram da naglasim da smo ostali bez, znači, svih državnih preduzeća koje su radile u tom trenutku, jeste, znači ono što, na što smo mogli da se oslanjamo, naša privreda, na što je trebalo da se oslanja, ali također i banaka, da smo mi ostali bez najvećih banaka koje su nosile, da kažem, bila oslonac našoj privredi.
Pa tu smo najviše sami sebi krivi.
Pa da, naravno.
Dakle, mi smo ušli u tranziciju 2001. godine, momentom kad je formirana Đinđićeva vlada. Prije toga je bilo ratno stanje u najmanju ruku još od oktobra 2000. negdje do proljeća 2001. Niko tu ništa nije razmišljao ni o čemu, nego o otimanju vlasti. Kad je Đinđić formirao tu neku vladu koja je sastojala od 18 partija i koja je imala više potpredsjednika nego ministara.
Da, je bilo nešto 21 ministar, recimo.
Jeste,
bilo to da. Sa sve potpredsjednicima.
Tako da, a bilo potpredsjednika, ja mislim,
jedno... Jeste, 8-9, da. Jest, 6, recimo, ali da ne
svi
budemo
su
realni.
Morali, oni koji su mogli da čitava partija onako da dođe u kombiju, i oni su morali da imaju makar svoga potpredsjednika. I sada, njima je bilo, bar onako kako su oni predstavljali svoj rad, bilo je cilj da se vrlo brzo steknu neka sredstva da bi mogla država da krene. I to je značilo prije svega da se počne privatizacija i da se liberalizuje uvoz. I to su dva elementa tranzicije koje ne smiju nikada početi prije nego što vi obezbijedite svojoj ekonomiji da bude konkurentna kad vi otvorite granice. Jer onda će odjednom nas preplaviti roba, tuđa
nestaćemo,
roba,
da.
A mi nemamo svoje, onda će naša preduzeća nestati. Onda su ta preduzeća koja su imala u svom vlasništvu ili nisu imali zemlju u vlasništvu, su imali pravo da koriste to. Oni su postali u stvari, postali su ulaznica u potpuno druge poslove. Neko je kupio za male pare zato što preduzeće više nije konkurentno i propada. Za male pare se kupilo neko preduzeće proizvodno i onda se vrlo brzo prestalo proizvoditi i samo je promijenilo namjenu livada na kojoj je to preduzeće, promijenilo je namjenu
u poslovni centar ili stambeni
kompleks. U građevinsko, jel? I šta smo postigli? Postigli smo to da poljoprivreda se smanji, i to opasno se smanji poljoprivreda, jer recimo čitavi ti koridori uz autoput, naročito ovi od Beograda do aerodroma, pa sad i dalje, jel, do Rume tamo, to je postalo sve privatizovano za male pare, a onda se preprodavalo za ogromne pare. Ja znam, mene su prije jedno 15 godina, kad su tek počeli da se interesuju ovi iz IKEA, su me konsultovali prosto. Oni su se odmah susreli sa jednim zanimljivom ponudom. Oni su, kad su se predstavili vladi kao neko ko hoće da investira, a oni su ozbiljan investitor, nije bilo riječi o subvencioniranju, jer oni su investitor koji kad dođe ostane. Oni neće ni da dođu ako neće ostati sljedeći 100 godina i praktično obrtati novac na tom mjestu. Dakle, ne iznositi ga, nego ga ulagati stalno u svoje širenje. Dakle, oni imaju svoje norme. Zna se koliko može i mora da bude daleko od centra grada, kakav ima izlazak na put i sve to su norme koje oni imaju već 30, 40, 50 godina. Ja? I njima se svidjela neka lokacija blizu aerodroma, na putu prema aerodromu. I onda su dobili ponudu na nekih 150 eura po kvadratnom metru. Na parče zemlje koje je naša firma, mislim čak da je neko od vlasnika bio i ministar, ne? Ako možda i dvojica su bili ministri. Oni su to kupili za manje od 1 eura. I sad, vi kad pogledate jedan takav prilaz Evropi, onda normalno je da je nekim ljudima koji su jako dobro prošli u kontaktima prvim tim sa Evropom, da pričaju tu priču stalno. Da pravdaju svoje postojanje, jeli, i svoju imovinu na taj način što mi svi treba da uđemo u Evropu da bi prošli kao oni. Mene samo kopka me jedna činjenica. Ako je 60% bilo donedavno naših građana za ulazak u Evropu, to je 3,5 miliona ljudi, možda i više od toga. Mene interesuje od tih 3,5 miliona ljudi koliko njih stvarno zna nešto o Evropi.
Ko su ti ljudi, da? Koliko puta su bili u Evropskoj uniji? Znaju li kako tamo funkcioniše? Znaju li kako je tamo zdravstveni sistem, recimo?
Da li su uopšte bili učesnici u tom društvu? Da li su nešto uradili u tom društvu? Jer ja gledam, recimo, naše bogataše, oni su ovdje svi postali bogataši. Rijetko ko je od njih uspio da ode u inostranstvo pa da tamo nešto napravi. Obično odu tamo pa vide da je skupo pa se vrate ovdje. Jer evo, kad vi pogledate i tu političku elitu našu, koja je malo bolje prošla u ovim prethodnim vlastima, ne malo, nego dobro bolje prošla, oni ne idu u inostranstvo, odu kad odu u penziju, jeli, pa žive u Švajcarskoj ili u Monte Carlo, mirno, tiho, ali tamo ne zarađuju pare, jer tamo ima mnogo više obaveza nego prava.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je savjetnik za razvoj investicije Mahmud Bušatlija. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka želim vam prijatno večer.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.